Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Istoričar iz Melbourna Bojan Pajić zajedno sa ekipom dokumentarnog filma Kajmak Čalan prisustvovao je u sredu 1. oktobra premijeri svog filma koja je upriličena na otvaranju filmske revije pod nazivom U susret 72. martovskom festivalu, a posle projekcije predstavili su se publici. Da podsjetimo da su film po scenariju Borisa Trbića i Bojana Pajića režirali Boris Trbić i Dragan Gavrilović za produkciju Australian Sweet Serbs Association. Inače, do 4. oktobra u okviru ove filmske revije publika će moći da pogleda 6 filmova, 5 dokumentarnih i jedan kratkometražni, od čega je 5 premijera. Pored filma Kajmak Čalan bit će predstavljena dela Nepobediv o životu i sportskoj karijeri srpske i svetske rukometne legende Zorana Tute Živkovića, zatim kratki film 13. runda kao i ostvarenja Alhemičarev san, Čovek lavina i Hasanovi ratovi. Filmska ekipa prati Bojana Pajića na njegovom putovanju po Srbiji i regionu zajedno sa grupom potomaka Australijanaca koji su se zajedno sa Srbima borili tokom odbrane zemlje, povlačenja srpske vojske preko Albanije na ostrvo Krf i u bitkama na Solunskom frontu sve do oslobođenja Srbije u Prvom svjetskom ratu. Oni će pored prisustvovanja na projekcijama filma posjetiti bolnice, ratišta i gradove u kojima sećanje na ove Australijance i dalje živi, otkrivajući ovo do sada nepoznato poglavlje australijske istorije Prvog svjetskog rata. Sa premijernog prikazivanja filma Kajmak Čalan u Beogradu, kojem je prisustvao i australijski ambasador Peter Chaswell, izveštava Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Evropska premijera dokumentarnog filma Kajmak Čalan, zasnovanog na otkriću istoričara iz Melburna Bojana Pajića o do sada neispričanoj priči australijskim dobrovoljcima koji su se borili zajedno sa Srbima u Prvom svjetskom ratu, održana je u sredu u velikoj sali Doma omladine Beograda. Bojan Pajić je prisustvovao premijeri svoga dela, kojim je u stvari otvorena manifestacija u susret 72. martovskom festivalu, to jest Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Film su po scenariju Borisa Trbića i Bojana Pajića režirali Boris Trbić i Dragan Gavrilović. Istražujući australijske, srpske, britanske i francuske arhive, Pajić je otkrio da je više od 1500 australijskih i novozelandskih dobrovoljaca, lekara, bolničarki, vozača, saniteta, vojnika, mornara i članova vazduhoplovstva služilo rame uz rame sa srpskim snagama tokom rata, pružujući podršku srpskom otporu austrougarskoj i nemačkoj invaziji. Međutim, zvanična australijska istorija rata, kao ni kasnije istorijske studije, ne pominju učešće ovih zaboravljenih dobrovoljaca. Australijski dobrovoljci borili su se zajedno sa Srbima tokom herojske odbrane zemlje, povlačenja srpske vojske preko Albanije na ostrvo Krf i u bitkama na Solunskom frontu sve do oslobađanja Srbije. Mnogi dobrovoljci iz Australije bile su žene, uključujući doktorke, bolničarke, umetnice, koje su bile pionirke u svojim profesijama, ali i u borbi za ženska prava. Sniman u Australiji, Srbiji, Grčkoj i Severnoj Makedoniji tokom 18 meseci, film Kajmak Čalan govori o 6 Australijanaca, doktorki Mary DeGaris, bolničarki Ethel Gillingham, spisateljici Steli Miles Franklin, čerki poznatog sidnejskog magnata Oli Kinga, kao i vojnicima Nailu Malakriju i Edvardu Remiđu, koji su služili sa srpskim snagama na Solunskom frontu. U filmu govore istoričari, vojni i medicinski stručnjaci iz Australije i Srbije. Posle projekcije prisutnima su se obratili ambasador Australije u Srbiji, njegova ekscelencija Peter Chaswell i Bojan Pajić.
I think it's wonderful, I think very touching to see the film here in Belgrade, here in Serbia. to know about the sacrifice, the assistance given by these brave and important Australians at a time, as you say, of Serbia's need. And thank you so much for showing the film here and this festival. And I hope that that the audience found it as interesting as I did. Very proud to be Australian here today and just to see, as I said before, the amazing contribution, but also the quality of this documentary on this very important subject.
Yes, treba da kažemo da, kao što smo videli na filmu, ovo je većina financije od financiranja ovog filma je od australijske vlade, vlade Viktorije i tako dalje, tako da mi nismo mogli da napravimo ovakav film bez tih fondova koje smo dobili. Znači, to je, mislim, potez od australijske vlade i sredine Australije da pokažu nešto o njihovim vojnicima, ali im da pokažu nešto i o Srbiji, šta se desilo u Prvom svjetskom ratu. Mislim, mi smo videli, u Australiji smo našli njihova, mislim, pismo tih Australijanaca i Novozelanđana i oni su ostavili memorare i tako dalje. Tako mi smo, to je jedan pogled od stranaca koji su bili sa Srbima. I to je bilo vrlo interesantno, pošto oni prikazuju kako su oni to razumeli, kako su to videli šta se desilo sa srpskom vojskom i sa srpskim civilima. I to je vrlo emotivno da se čita, ali nije toliko poznato, recimo. I sad, eto, sad nadamo se da će biti više poznat kroz ceo svet. Bilo je puno ljudi koji smo mogli da nam prikažemo, ali na kraju krajeva morali smo da nađemo one koji su imali potomci, koji da mogu da govore u filmu, uživo. I onda jedna, mislim, svi razumeju da su šta vojnici rade, ali nema toliko razumenja, recimo, šta su radili žene, australijske žene iz Novog Zelanda. I tako mi smo to na tu priču malo više metnuli, pošto je, mislim, to je interesantno i nije toliko poznato. Ovo je prikazan prvi put sad u Melbourneu pre nekoliko nedelja i bilo je vrlo emotivno, pošto ti potomci od tih ljudi su bili tu prisutni i tako, to je bilo vrlo emotivno, a isto publika je bilo oduševljena da se ta priča sad zna i da je prvi put da se prikazuje. Mi organizujemo sad da se vidi u Londonu prvo, pa onda i ovde u Srbiji, okolini, imamo već sad nekoliko mjesta gde će se pokazati film. I nadamo se sad da Radio Televizija Srbije će ovo pokazati uživo i onda posle na streaming service, možda u novembru, znači dan premijere. I tako, takođe u Australiji počeli smo razgovore sa našom televizijom i streaming services da oni to pokažu, tako da će da bude više poznat i srpska, naravno, dijaspora kroz ceo svet će to da vidi i prikazit će se u Americi i tako dalje.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.